ay isang manunulat na kilala sa buong mundo. Katunayan, ang bagong aklat na kanyang isinulat ay bumenta ng milyon-milyong sipi at tumanggap ng parangal dahil sa ganda ng pagkakasulat at nilalaman nito. Sinabi niya sa aklat na iyon na ang buhay ay may dahilan. Katunayan, sinabi niya na may dahilan ang lahat ng bagay. At kung titingnan natin itong mabuti sa pananaw ng Diyos, ay makikita natin ng lahat ng bagay ay kanyang pinahihintulutan dahil ang lahat ng ito ay may dahilan. Maliwanag na ipinapakita nito na ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng tao dahil siya ay may layunin. Basahin po natin ang halimbawa na sinabi ni Pablo sa Galacia Kabanatang 3, talatang 5 hanggang 9. Bakit ba ipinagkakaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit ba siya gumagawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautusan o dahil sa inyong paniniwala sa mabuting balita? Tulad ng nangyari kay Abraham, nanalig siya sa Diyos, kaya't siya ay binilang na matuwid. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Hindi pa may pinakita na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos sa mga hintil sa pamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. At ipinahayag na kay Abraham noon pa ang mabuting balita. Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Muli po nating tunghayan ang mensaheng hatid ng Diyos sa oras na ito sa mga talata na matatagpuan sa Galacia Kabanatang 3, talatang 5 hanggang 9. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ang tako ng buhay ay magulo. Pag-iisip mo noon litong-lito.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Patuloy po nating lakbayin ang aklat ng Galacia sangayon sa sinulat ni Apostol Pablo sa Kabanatang 3, talatang 5 hanggang 9. Nasaksihan po natin sa nakaraan nating pag-aaral kung papaano ipinakita ni Pablo sa mga taga-Galacia ang kanilang mga pagbabago at mga kahinaan. Una ay ipinaalala ni Pablo sa mga taga-Galacia ang kanilang mga naging karanasan sa Panginoon. Meron na silang mga naging karanasan sa biyaya ng Diyos. Nakita na nila kung paano nila naranasan ang kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay. Subalit sangayon sa unang talata ng ikatlong kabanata ng aklat ng Galacia, hindi niya malaman kung bakit nawala nila ang kanilang tunay na pananampalataya. Kung kaya't unti-unti niyang ipinaalala sa kanila kung ano ang kanilang naging karanasan sa Panginoon. Subalit nilinaw din ni Apostol Pablo na walang kinalaman ang kanilang mga karanasan sa pagiging totoo ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay totoo kahit na walang karanasan. hindi nababatay ang pagiging totoo ng Ebanghelyo sa karanasan ng mga tao. Tulad ng nabanggit natin noong nakaraan na ang karanasan ang isa sa mga ginamit ni Pablo sa kanyang paniniwala. Gayunpaman, ang saligan ng kanyang paniniwala ay ang salita ng Diyos. Ito rin ang nais niyang makita ng mga taga-Galacia na meron na silang naranasan at tinanggap na nila ang Espiritu. Alam na nilang sila ay naging matuwid dahil sa kanilang pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng kanilang pagtupad ng mga kautusan. Ipinakita rin niya sa kanila na kung meron sanang naligtas sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan, ay hindi na sana niya ipinagkaloob sa atin ang Panginoon upang maging tagapagligtas. Subalit dala ng udyok sa kanila ng mga Judismo, nais din nilang sumunod sa kautusan. At sangayon sa kaniyang sinabi sa kanila na makikita natin sa ikatlong talata ng ikatlong kabanata ng aklat na ito, nagpasimula sila sa Espiritu at ngayon ay natatapos sila sa laman. Kaibigan, hindi tayo kailanman maliligtas sa pamamagitan ng sarili nating pamamaraan o ng pagsunod sa kahit na anong kautusan. Ngayon ay balikan po natin ang mga sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia at magsisimula po tayo sa ikalimang talata ng ikatlong kabanata na ganito po ang kanyang sinabi. Ang Diyos ba ay nagbibigay sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo sa pamamagitan ng inyong pagtupad sa mga gawa ng kautusan o pakikinig sa pananampalataya? Kung inyo pong natatandaan, sinalungat ng mga Hudyo ang pagiging apostol ni Apostol Pablo. Kung kaya't ang talatang ito ay tungkol sa kaniyang paglilingkod sa kanila. Sinabi nila na hindi tunay na apostol si Pablo sapagkat nahuli siya sa iba pang mga alagad. Hindi siya kasama ng Panginoon sa kanyang ministeryo dito sa lupa, ngunit may sariling layunin at pamamaraan ng Diyos. Kung kaya't ipinaalala ni Pablo sa mga taga-Galacia na siya ay isinugo sa kanilang bayan upang mangaral ng Ebanghelyo at gumawa sa kanila ng iba't ibang himala. At hindi niya ito ginawa sa pamamagitan ng kautusan. Ipinahayag niya sa kanila na si Jesucristo ay namatay at muling nabuhay at dito nila inilagak ang kanilang pagtitiwala. At nung ganap silang magtiwala, may mga nangyaring himala sa kanilang buhay. Nagkaroon ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Si Pablo ay merong katunayan na siya ay isang apostol. Sa panahong iyon, ang mga palatandaan ay ipinagkaloob ng Panginoon sa mga alagad. At sa aking pagkakaunawa ay nasa mga apostol ang mga kaloob na ito na nasasaad sa Biblia. Kahit na si Apostol Pablo ay may mga nagawang himala, nakapagpagaling siya ng mga may sakit at nagawa rin niya ang ilan pang mga kakayanan ng mga alagad at ang makagawa nito ay tanda ng isang tunay na apostol. Ngayon ay ipinahayag sa atin ng mga apostol ang salita ng Diyos. Meron tayong pananampalataya na nasasalig kay Kristo Jesus, ang batong panulukan ng ating pananampalataya at gayon din ng mga alagad at ng mga propeta. At ang pagpapatibay sa pananampalataya ng mga apostol ay ang kapangyarihan na gumawa ng mga himala. Ang kailangan nating maunawaan sa mga bagay na ito ay dumating si Pablo sa mga taga-Galacia bilang isang apostol na nagpapahayag ng salita ng Diyos at hindi bilang isang pareseo na nagtuturo ng mga kautusan. Sapagkat naranasan na ng mga tao ang kadakilaan ng biyaya ng Panginoon na muling ipinaalala ni Pablo ito sa mga taga-Galacia. Dadako naman po tayo sa isang bahagi ng liham na ito tungkol sa pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya na naging karanasan ni Abraham. Ang malaking bahagi ng liham na ito ay tungkol sa kanyang pananampalataya. Basahin po natin ang 6 na talata sa 3 kabanata. Kung papanong si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya na katuwiran. Ang talatang ito ay galing sa aklat ng Heneses sa kabanatang 15 sa talatang 6. Ito ay may kinalaman kay Abraham. Ang sinasabi sa talatang ito, nanalig si Abraham at dahil dito'y kinalugdan siya ng Diyos. Nabanggit din ang talatang ito sa aklat ng Roma sa 4 na kabanata sa talatang 3. Ang bahaging ito ay naitala sa unang bahagi ng buhay ni Abraham dahil sa kanyang buhay at pananampalataya. Si Abraham ay isang mabuting halimbawa ng pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ginamit siya ni Pablo na halimbawa sa kanyang liham sa mga taga-Roma at gayon din sa mga taga-Galacia. Hindi maaring sabihin ninuman na si Abraham ay naging matuwid dahil sa kanyang pagsunod sa mga kautusan, sapagkat ang kautusan ay ibinigay sa Israel pagkatapos ng 400 taon matapos mamatay si Abraham. Hindi rin maaring sabihin na siya ay naging matuwid sa mata ng Diyos dahil sa pagtutuli batay sa paniniwala at kaugalian ng mga Hudyo, sapagkat siya ay naging matuwid bago ibinigay ang kautusan. Ang pagtutuli ang katunayan ng pagiging matuwid sa panahon ni Abraham, tulad din ng pagbabautismo ay sagisag ng ating pagtanggap sa Panginoong Hesukristo. Gayunpaman, hindi tayo maliligtas sa pagtutuli o ng pagpapabautismo. Sa katotohanan, wala silang maitutulong sa kaligtasan ng tao. Ang mga ito ay katibayan lamang ng panloob na paglilinis sa atin ng Panginoon. Ang mga pangyayaring ito ay nakatala sa 15 kabanata sa aklat ng Heneses. Pagkatapos na makaharap ni Abraham ang mga hari sa silangan upang iligtas ang kanyang pamangkin na si Lot, at hindi niya tinanggap ang anumang kaloob na nagmula sa mga taga Sodoma at Gomora. Nangusap ang Panginoon sa kanya at tiniyak sa kanya ng Diyos na tama ang kanyang ginawa na hindi niya tinanggap ang kanilang mga kaloob. Ang sinabi sa kanya ng Diyos, kalasag mo ako, kita'y iingatan at ikaw ay aking gagantimpalaan. Naging praktikal at tapat naman ang mga pananalita ni Abraham sa Diyos. At sa aking palagay, ito rin ang nais ng Diyos sa atin. Tinanong ni Abraham ang Diyos, sinabi mo, magkakaroon ako ng anak, subalit wala pa rin akong anak. At tiniyak naman ng Panginoon sa kanya na magkakaroon siya ng tagapagmana at ang kanyang anak ay magiging kasing dami ng mga bituin sa langit. Nang unang sinabi ito ng Panginoon sa kanya, inihalintulad ang dami ng kanyang magiging anak sa buhanginan. Subalit si Abraham ay nanampalataya at naniwala siya sa mga pangako ng Diyos. Subalit meron bang kaugnayan ito sa atin ngayon? Basahin po natin ang sinasabi sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, kabanatang 3:16-17. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Manampalataya at tanggapin si Jesus na Panginoon at tagapagligtas. At kung ito ay gagawin natin, tayo ay magiging matuwid sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ito ang ginawa ni Abraham. Nagtiwala siya sa Diyos at sa panahon ding iyon ay tinawag siya ng Diyos na matuwid. Dahil kaya sa kanyang pagsunod sa kautusan at kanyang mga gawa? Hindi, sapagkat ang kanyang mga gawa ay may kakulangan. Wala siyang may pagkakaloob na anumang dalisay sa Diyos, subalit siya ay tinanggap ng Panginoon at ginawa siyang matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. At ang sumunod na hiniling ni Abraham sa Diyos ay kung maaring isulat ang mga ipinangako ng Diyos sa kanya. Marahil ay merong mga nagsasabi na nabasa ko na ang buong aklat ng Heneses, subalit wala naman akong nabasang ganyan. Narito iyon sa 15 kabanata sa aklat ng Heneses. Pansinin po ninyo ang sabi ng Diyos sa kanya. Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldiya upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. Makikita natin ito sa 7 talata. Pakinggan ninyo ang sagot ni Abraham, "Aking Diyos, paano ko malalaman na ito ay magiging akin?" Sa ibang salita, isulat mo ito. Ang sabi naman ng Diyos kay Abraham, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa. Bawat isa ay 3 taong gulang. Magdala ka na rin ng kalapati at bato-bato. Ang pamamaraang ito ay isang uri ng tipanan sa pagitan ng 2 tao. At sa pagkakataong ito ay tiniyak ng Panginoon kay Abraham na matutupad ang kanilang pinagkasunduan. Naghanda si Abraham ng handog para sa Diyos, subalit buong maghapon siyang naghintay ay hindi naman dumating ang Diyos. Nang maggagabi na, ay nakatulog si Abraham at sangayon sa 12 talata ay nagkaroon siya ng nakakatakot na pangitain. Bago sila nagkaroon ng isang kasunduan, ay pinatulog muna ng Diyos si Abraham. Ang dahilan ng mga pangyayaring ito, hindi si Abraham ang gumawa ng mga kasunduan, kundi ang Panginoon. Ang tanging kailangan lamang na gawin ni Abraham ay ang magtiwala, sapagkat ang kasunduan ito ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ni Abraham at ito ay walang saysay. Kung kaya't ang Diyos ang gumawa ng kasunduan para kay Abraham at ang kailangan lamang gawin ni Abraham ay ang magtiwala sa Diyos na tutuparin niya ang lahat ng kanyang pangako, sapagkat ito ay nababatay sa katapatan ng Panginoon. Kaibigan, dumaan na ang maraming panahon noong ipako ang Panginoong Hesukristo sa cross upang bayaran niya ang ating mga kasalanan. Hindi naman hiniling ng Diyos na maging mabuti tayo upang tayo ay maligtas. Ang tanging hinihiling lamang niya sa atin ay ang magtiwala at manampalataya kay Jesus. Siya lamang ang maaring makagawa ng tipan at kaya kaniyang iligtas. Binigyan tayo ng Diyos ng isang bagong tipan at ang kailangan lamang nating gawin ay ang ibigay sa Kanya ang ating pagtitiwala upang tayo ay maligtas. Sa 7 talata ng 3 kabanata sa aklat ng Galacia ay ganito po naman ang sinasabi, "Kaya't inyong nakikita na ang sumasampalataya ay mga anak ni Abraham. Ginawa na ito ng Diyos kay Abraham bago ipinagkaloob ang mga kautusan. Hindi nakipagtipan ang Diyos kay Abraham dahil sa kanyang mabubuting gawa. Ginawa ng Diyos ang lahat ng mga ito para kay Abraham, at ang nais lamang ng Diyos ay ang kanyang pananampalataya, at sangayon sa ating nabasa ay nagtiwala naman si Abraham sa Diyos. Nais ng Diyos na mailagay ang ating pananampalataya sa isang matibay na muog. Subalit kung lalapit tayo sa Panginoon, kailangan ay lumapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kumakatok siya sa ating puso ngayon. Nais niyang makapasok. Ikaw ang magbubukas ng pintuan ng iyong puso." Sang-ayon sa aklat ng pahayag sa 3 kabanata sa talatang 20 ang ganito, "Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutok-tok. Kung diringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain." Tanging ikaw ang makapagbubukas ng pintuan ng iyong puso, kaibigan, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Kung magtitiwala ka lamang kay Kristo, ikaw ay maliligtas na katulad ni Abraham sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Basahin naman po natin ngayon ang 8 talata. "At ang kautusan na nakakaalam noong una pa man na aaring ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya ay ipinahayag ang Ebanghelyo noong una pa man kay Abraham na sinasabi, 'Sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa.' Kung sapat na ang pananampalataya na walang gawa para kay Abraham, bakit kailangan pa natin ng ibang pamamaraan? At kung ang pagpapala ay hindi kumikilos sa pamamagitan ng pagtupad ng mga kautusan, subalit sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya, bakit kailangan nating bumalik sa kautusan? Ipinahayag na ng Diyos ang Ebanghelyo kay Abraham. kailan naman niya ginawa ang mga bagay na ito? Sang-ayon kay Apostol Pablo, sa simula pa lamang ng mabuhay sa pananampalataya si Abraham. Ngayon, ipinahayag ni Pablo ang isang pangyayari sa buhay ni Abraham na makikita natin sa 22 kabanata sa aklat ng Heneses. Ito ay pagkatapos na ihandog ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Sinabi ko na inihandog sapagkat para kay Abraham, wala nang makakahadlang sa kanyang paghahandog sa kanyang anak. Subalit pinigilan din siya ng Panginoon, at para sa Diyos ay natupad na ni Abraham ang kanyang hiniling. Ipinakita ni Abraham na meron siyang pananampalataya. Ngayon ay pansinin naman po natin ang pagkilos ni Abraham sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Sa 22 kabanata sa aklat ng Heneses sa talatang 15-18, ito ang ating mababasa. Mula sa langit ay muling tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham at sinabi niya, "Sumumpa ako sa aking sarili, wika ng Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Tunay na pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng bituin sa langit at mga buhangin sa baybayin ng dagat. At makakamit ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At sa pamamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig." Sa mga pagkakataong ito ay ipinahayag ng Panginoon ang Ebanghelyo kay Abraham sapagkat ang paghahandog ni Abraham sa kanyang kaisa-isang anak ay malinaw na halimbawa kung papaanong ipinagkaloob ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Hindi nang hinayang ang Ama sa kanyang anak, bagkus ipinagkalooban niya ito para sa ating kaligtasan. Ang mahalagang bagay na nais na makita natin sa buhay ni Abraham ay pagiging masunurin sa Diyos. Buong pusong ipinagkaloob ni Abraham ang kaniyang anak noong hilingin niya ito at sinabi ng Diyos na huwag siya ay tumigil. Sinunod niya ang tinig ng Diyos. Ipinakita niya sa pamamagitan ng kaniyang gawa na mayroon siyang pananampalataya sa Diyos. Muli siyang nagtiwala sa Panginoon at ibinilang ng Diyos na matuwid si Abraham. Merong mga taong naguguluhan at inaakala nilang magkasalungat ang sinabi ni Santiago at ni Pablo tungkol kay Abraham. Ang sabi ni Pablo ay ginawang matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Subalit sinabi naman ni Santiago sa kanyang aklat sa kabanatang 2:20-21, "Subalit nais bang malaman o taong hangal na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kanyang inihandog si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana?" Gayunpaman, nagpatuloy si Santiago sa kanyang sinabi sa susunod na talata. Ganito po ang kanyang sinabi, "Nakita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa." Mahalagang malaman natin na ang pananampalataya ay may kalakip na gawa at ito ang nangyari sa buhay ni Abraham. Alam ng Diyos kung ano ang linalaman ng ating puso. Alam niya kung nagtitiwala tayo kay Jesus bilang tagapagligtas. Hindi malilin lang ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa at ng ating pagdalo sa mga simbahan. Kilala tayo ng Diyos, bakit hindi tayo maging totoo sa Kanya? Ang gawa na sinasabi ni Santiago ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga kautusan. Hindi pa naipagkakaloob ang kautusan sa panahon ni Abraham. Kailangan nating malaman ito. Sang-ayon sa 2 sa aklat ng Santiago sa 23, "Kaya't natupad ang kasulatan na nagsasabi, si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang na kaniyang katuwiran at siya ay tinawag na kaibigan ng Diyos." Sa simula ng talatang ito, binanggit ni Santiago ang tungkol sa mga pahayag ni Pablo tungkol sa buhay ni Abraham sa pananampalataya At sinabi ni Pablo na ipinahayag ng Diyos ang ebanghelyo kay Abraham sa dakong huli ng kanyang buhay nang gumawa ng tipa ng Diyos sa kanya. Hindi magkakasalungat ang kasulatan kung ating bibigyan ng wastong pag-aaral tulad ng mga sinulat ni Pablo at ni Santiago. Isa lamang ang kanilang mga sinasabi. Ang isa sa kanila ay tinitignan ang pananampalataya sa simula at ang isa naman ay tinignan ang pananampalataya sa dakong huli. Basahin po natin ngayon ang 9 na talata sa 3 kabanata sa Aklat ng Galacia. Kaya't ang mga sumasampalataya ay pinagpapalang kasama ng mananampalatayang si Abraham. Ang kahulugan ng salitang sumasampalataya ay naniniwala. Inililigtas ng Diyos ang mga makasalanan ngayon sa magkaparehong pamamaraan ng pagliligtas niya kay Abraham. Ang hinihiling lamang ng Diyos sa atin ay ang ating pananampalataya. Ang hinihiling lamang ng Diyos kay Abraham ay magtiwala siya na mayroong gagawing mga malalaking bagay ang Diyos sa kanya kung siya lamang ay magtitiwala. Hinihiling ng Diyos na pagtiwalaan natin siya sa kaligtasang alok niya sa atin. Kaibigan, ang Panginoon ay nananawagan ngayon sa atin na tanggapin natin siya, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Basahin po natin ang nasusulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 4, Talatang 12. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Tayo po ay manalangin. Maibiging Diyos at mapagpalang Ama, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming pag-aaral ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na anuman ang mga pagkukulang, Ikaw ang maging kapupunan. Gabayan mo ang bawat isa sa mga kaibigan at mga kapatid na nakinig ng iyong salita sa oras na ito. Kung sila'y nanlulupaypay, nawawalan ng pag-asa, nangihina ng lalamig sa kanilang pananampalataya sa iyo, dakilang Diyos, Ikaw ang magbigay ng kanilang pangangailangan. Kami po'y umaasa at nananalig, gagawin mo ang lahat, Panginoong Diyos, ng mga bagay na ito sapagkat hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mahal ka.